Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Ništa, pričamo danas o Beogradu, izazovima življenja u Beogradu. Sa mnom su moje divne kolege Vladimir Maričić, urednik portala Lista Danas, i moj kolega Vojin Radovanović, novinar u političkoj rubrici. Hvala vam što ste se skupili u ovom broju.
Hvala tebi što ste se okupila.
Da, hvala ti na pozivu.
Pa da, neka ideja zamisao je bila da ovaj novi studio otvorimo sa...
jednim veličanstvenim podcastom.
Tako je, i da pričamo, jel te, o izazovima življenja danas u velikim gradovima kao što je Beograd, dakle, ali i da malo napravimo poređenje sa manjim gradovima, budući da neki od nas zaista imaju iskustvo to. Pa, ajde onako negde da pitam i na početku vas dvojicu, šta je vama negde, šta vam je prva stvar kad vam neko kaže izazov življenja u Beogradu, šta vam je neka prva stvar, prva neka asocijacija?
Pa evo, mogu ja da krenem prvi od ličnog mog primera. Meni je to definitivno prevoz na prvom mestu. Sad, da se ne pretvori ovo u neku žalopojku, ali pogotovo u ovim letnjim mesecima, zapravo onog trenutka kad gradski saobraćaj obavesti građane da kreće letnji red vožnje.
Da ima manje prevoza.
Tako je, to je ono poseban krug pakla za nas koji koristimo, jeli, prevoz svakodnevno. Tako da to je definitivno prevoz, i to može se videti da ono, oni svake godine sve gore i gora situacija. A kažem, letnji meseci su posebno izazov, jer u principu jeste, ljudi jesu na odmorima, velika većina jeste, ali sa druge strane dosta ljudi ostaje u Beogradu, radi.
Kako ne, pritom samim tim što je glavni grad, to se dolazi turistička sezona, dolaze i ljudi ovamo koji će isto taj gradski prevoz da koriste, i moći će da vide na ulicama i nakrivljene autobuse i onako neke scene koje baš i nisu za pohvalu.
Da, nisu nešto sad reprezentativna vozila, pogotovo na ovim prigradskim linijama. Vojni, ja to dobro znamo.
Leva obala Dunava.
Leva obala Dunava, pogotovo, da. Ali ajde na stranu to, mislim, na kraju krajeva zadovoljan si da uopšte dođe prevoz, pa sad imao, ne imao klimu, ono, važno je da si se ugurao.
Bitno je da
ugurao.
Vozi. Da. Bitno je da vozi, da nestaje.
I onako negde se pomoliš da nestane na sred puta, stanicu dve pre, nakon polaska, i tako dalje.
Vidiš, to mi se baš dugo nije, dugo se
počelo
nije desilo.
Počelo da se dešava, počelo je, mojim koleginicama se to desilo, u baš nezgodnom momentu kad su žurile negde na neki put, da je stigla trola i da je samo odlučila da ne ide dalje. Znači...
Meni se par puta desilo da mi stanem, ono, na Pančevačkom mostu. To je tek pakao za sebe.
I šta, onda peške?
Onda ćeš otvoriti vrata i peške preko Pančevca, šta ćeš drugo?
Pa da, nemaš mnogo opcija. Ja skoro...
Ima skočiš dole pa da te Renato prebaci preko reke, ali...
Mislim da je čak ove godine, mislim da su pokrenuli neku inicijativu. Odlazeći zamenik gradonačelnika, Goran Vesić, je imao neku inicijativu za rečni saobraćaj. To bi trebalo da se realizuje, sad ne držite me za reč, da li do kraja ove godine ili u naredne tri godine.
Pa da,
postoje neke linije.
Tako je, počeli su, ja, čini mi se, ako se ne varam, da su već te faktički stanice postavljene tamo na promenadi Beograda na vodi. Postoje, bar pretpostavljam da je to, i neko mi je, čini mi se, i rekao da su bukvalno stanice, da će tuda da staje. I to je super stvar, ali samo je pitanje kako će to da bude organizovano. Dakle, da li će to da bude dobra neka logistika urađena, ili će to biti faktički korisno ljudima koji su došli tu kao turistički?
Ne znam, po meni je to malo besmisleno, ali ajde.
Što?
Pa, mislim, ko će da koristi...
Ej, ali nema zastoja, to je dobra stvar, nema zastoja dobro, kao da, na gazeli.
Da, sa druge strane, ko će sa druge strane, pitanje ko će da koristi.
To je ista logika kada ja kažem ljudima, pa kao što neko, ne, kažu meni ljudi, što ne koristiš voz?
BG voz,
pa mislim, zato što mi treba ono pola sata da dođem do neke stanice voza, da bih se prevezao negde na drugi kraj, na drugu tačku.
I da, to sam jedno cijelo da uradim, kao da idem od Krnjače BG voza do Vuka, ali nisam nikad.
Pa eto.
Ne znam koliko bi mi trebalo.
Pa možda...
Možda da dođem do stanice. Do...
Možda sama vožnja ne bi trajala dugo, ali da. Kažeš ti, dok bi došao do tamo, ono, verovatno bi se otelio, mislim.
Pa to, znaš, kao mi imamo GSP i imamo BG voz i sad kao ni jedno ni drugo ne funkcioniš onako kako bi trebalo. I se kao,
hajde dovedemo reči saobraćaj.
Koji isto verovatno neće funkcionisati kako treba, jer dobro, ideja kolega, gondole nećemo... koja je realno bila dobra, mislim, gondola je okej ideja za transport, ali, ali realizacija te ideje, ono...
Kolega, nećemo biti u startu negativni, dakle, moramo da, da prvo vidimo kako će to da ispadne na kraju. Malo poverenja.
Kad su nam uveli, napravili ovaj novi most, ovo Borča Zemun, ovaj Pupinov kineski most. I uveli su tu 85-icu koja ide od Borče do Banog Brda i sve to super, nekad je trebalo od Borče do Zemuna 2 sata, ono, ako je špic na, ono, po celom gradu. Sad, kao, stigneš do parka u Zemunu za 45 minuta, što je skoro okej. Kada bi 85-ica išla redovito, kao što vrlo često ne ide. Me je se dešavalo da kad idem u školu, sam išao tamo u Zemunsku gimnaziju, da stojim na jednoj nozi u autobusu, ali kao, ono, ne preterujem, bukvalno nakrivljen ovako na jednoj nozi, jer ono, dvoje ljudi mi je na rancu naslonjeno da bi mogli da svi ućemo u taj bus.
Ali nije ti palo da voziš bicikl? Nije ti palo na pamet da...
A gdje, po mostu na kom nema put za bicikle?
Pa, otkud znači, ono, nisi
se... Do pola mosta kao put za bicikl i onda kao samo završavu ne dođe. Na Pupinovo.
Aha. Nisam to...
Da, ovako ide i samo završava u njivu. Do njivu.
Nisam to video.
Ima.
Krenula si nešto pa ste prekinuli.
Verovatno nešto, ne toliko pametno čim sam zaboravila. Ali dotakli smo se teme bicikla i jedna od stvari koju su ljudi iskoristili da zamene gradski prevoz jeste električni trotinet.
Da. To je isto zanimljiva tema, ja sam dugo vario tu ideju u sebi, da li kupiti i ne kupiti, i moram da kažem da sam se prilično pokolebao onog trenutka kad je koleginica imala jedan nesrećni pad sa tog trotineta, gde se poprilično ugruvala i tu sam u stvari shvatio koliko je to ne bezbedno. Čak i kad ti primenjuješ sve mere bezbednosti i kacigu i ono, mislim, ipak si ti trotineti se kreću velikim brzinama, ne znam kako ih...
A pritom zakon ih ne prepoznaje zapravo.
Tako je,
koliko,
da.
Bar ako nije nešto u poslednjih par dana promenjeno, ali zakon ih ne prepoznaje kao bilo, mislim... To ste, koliko sam ja ispratila, to ide 30 km na sat ili bilo što, to nije naivna brzina za trotoar gde idu pešaci. Dešavalo mi se da baš na Slaviji, na jednom delu gde praktično ima prostora samo za traku za bicikliste, jer su sa druge strane ili neke tezgice koje, sad možemo da ulazimo u to da li je to dozvoljeno ili nije, to druga stvar, ali su u tom momentu bile tu i dešava se da oni nailazi trotinet, ja nemam gde mogu da izađem, jedino na put otprilike, ne koče, ne vode računa, sad to je verovatno individualna stvar, kako se ko ponaša i kakva je odgovornost generalno u saobraćaju, bilo trotinet, bilo auto, bilo šta drugo, ali je vrlo onako nezgodno kako za vozače trotineta, tako i za one koji su na ulici, u svakom momentu može da naiđe taj isti trotinet i da te obori, da se desi neka povreda, a zakon to ne reguliše.
Sad bi mogli da kažemo da bi mogli da u trakama za bicikle, ali kao ovaj grad nema trake za bicikle.
Nije, ovo je baš u pitanju znači, bila traka za bicikle na koju su pešaci osuđeni praktično, pa to, jer nemaju gde
drugo. Ili se traka za bicikle ono, podudara sa trasom kojom idu pešaci. Tako da, mislim, novi trg Republike, sad ne znam, ono, nisam ni primetio da li tamo ima sad traka za bicikle, ali znam mislim... da u prvobitnom planu, to čak nije bilo ni isplanirano, toliko kao ono, brizi o ekologiji i kao svemu tome ono o čemu je i prethodna, vidim i ova buduća gradska vlast, to je gradonačelnik, nešto mnogo brine kao o tome da Beograd bude ponovo beo i zelen.
Da, veliki, to je velika mana, mislim, Beograda kad se uporedi sa, na primjer, Novim Sadom, ne znam kakva je situacija u Šapcu, sigurno je verovatno bolja. Pa dobro, rećeš ti nešto više o tome, ali da, to je velika mana, jer ti i ne možeš, ono, možeš samo u ograničenim delovima grada da voziš bicikl, znači gde imaš tu neku stazu, pa ajde, da me ne gledaš čudno, ima Rooseveltova je cela, ima celom dužinom, ima obeleženu stazu za bicikliste, znači bukvalno od Ofkovog stadiona do Vukovog spomenika ti imaš stazu.
Preko Pančevačkog mosta bicikliste.
To je tačno, da, nije, most nije prilagođen.
To. A čak i Brankovog, znaš, i na Brankovu mi se x puta dešavalo da idu kao onim putem, kao trotoarom, da ga samo ne vidim, jer kao ono, ja ne znam šta je ljudima, ali kao da nauči prvo, onda naučiš da voziš, pa naučiš da koristiš zvonce, kao što nije komplikovana stvar da zazvoniš nekome čisto da ga ne bi ono udario, mislim.
Jeste, to delo je prilično demotivišuće za ljude koji bi možda se i odvažili, za ljude, za nas koji živimo u prigradskim naseljima, da dođu do centra na posao biciklom. I jedino, osim, mislim, viđam ja svakodnevno iskusne tu bicikliste koji idu, voze se trakom kuda se kreću i automobili i ostala vozila bez problema, ali opet kažem, to su ljudi, vidi se na prvi pogled da su to ljudi sa iskustvom, da imaju dobru opremu, da su osvetljeni, obeleženi, da nose kacige i da ne zaziru toga da, ono, da ih obilaze automobili.
A posebno priča su dostavljači.
Dobro, ali to kad dešava se da onako nađem se u situaciji na kružnom toku bilo kom u Beogradu i kad vidim kako uleću dostavljači sa, da li je bicikl, da li je motor u pitanju, kažem svaka čast, ali ne bih ja ovo, znači ne bih ja to smela. Ali kad smo se dotakli tih biciklističkih staza, Bežanija recimo ima odličan potencijal za to i ima zapravo ima napravljene biciklističke staze, samo na pojedinim delovima je napravljen propust visokih ivičnjaka, gde onaj ko vozi bicikl, ako krene da siđe u brzini, em što će vrlo verovatno da padne, to jest em što će vrlo verovatno da taj bicikl razbije, pa je onda tu dodatan trošak, pa mora da se, jel te, ulaže ponovo u delove, em što će se povrediti u tom padu, u toj situaciji. Tako da i delovi koji imaju biciklističku stazu obično imaju neke druge probleme. A što se Šapca tiče, mi, kod nas je pre nekoliko godina, sad ne znam kada je rađena glavna neka urbanistička promena, ajde tako da kažem, uvedene su biciklističke staze i vrlo se stavljao akcenat na tome da se menja, dakle da se rastereti centar grada, koliko god je mali grad, gužva, ulice, parking, opet i grad. Međutim, postoje ulice u kojima je to napravljeno tako da nije bezbedno za vozače, za one koji su u saobraćaju na biciklu, budući da su napravljene biciklističke trake koje se, praktično kada se stoji na semaforu, biciklista se nalazi u, ono što se kaže kolokvijalno, mrtvi ugao kod automobila. I kada neko želi da skrene, vrlo lako, i dešavalo se, nažalost, da dođe do saobraćajnih nesreća sa fatalnim ishodom. Zato što neko, a pritom, sa druge strane, postoji takođe biciklistička staza, samo je napravljeno po smerovima. Dakle, da ovo je za jedan smer, ovo je za drugi smer, i samo je jako loše isplanirano, jer dešava se prosto, biciklisti, nije mali broj slučajeva da biciklisti ne vode računa, za iz kog razloga u to ne ulazim, ali to je ono što uglavnom govore vozači automobila, neću ja da vodim računa, neću ja da te pazim. A s druge strane, opet mora, zato što
da.
Malo ipak mora. Ali, da, otprilike, onako, radi se, stavljen je akcenat na tome, ali malo je bilo promašeno.
Pa, ajde da ne pretvorim ovo sad u podcast o saobraćajnim problemima grada Beograda.
Jer bi moglo trajati 3 sata.
Tako je, da. Šta bi još mogao da bude izazov života?
Da. Prepustit ću vama, kolega, prvo, pa ću ja na kraju.
Pa, pazi, često ono, kao ljudi kad pričaju o Beogradu, nemaju u vidu da kao Beograd je metropola. I da je ono veliki grad koji se, u koji spada i Mladenovac, i Borča, i Ovča, i Krnjača, i Besni Fok, i Batajnica,
i Sopot,
i Sopot, i tako dalje. Ovaj, i svakako kao da problemi oni koji žive u prigradskim naseljima, ovaj, se dosta razlikuju od onih koji kao žive
na Vračaru,
na primer. I tako da, verujem da mi iz predgrađa te izazove Beograda smo mnogo ranije i mnogo pre upoznali. Borča je poznata po tome, kao svi pričaju, kanalizacija u Ripnju, Kanalizacija u Borči je isto kao ona, znaš, ona kanalizacija u Borči, to ti je kao, dođe u izbori i dođe koja god ono vlast, a smenjivala se u napalili vlast Demokratske stranke ranije i sada je vlast SNS-a. I jedni i drugi su imali tu foru da dođu i kažu, e, kao pred izbore mi ćemo da izgradimo vama kanalizaciju, pola Borče kanalizaciju nema, pola Borče dalje ima septičke jame, vrlo često mi se desi da kad prođem ulicom me razbudi miris cisterne koji prazni septičku jamu. To je pogotovo problem, znam, ja mislim, tako u Krnjači imaju problem da kad padne kiša, da se sve to izlije. Što je katastrofa.
Pa mislim da sad, niko,
pa sad skoro
sad
je isto to bilo.
Sad ova kiša koja je bila veća, da je negde u Beogradu, nisam videla gde tačno, da je bilo izlivanje baš onako problematično.
Za Krnjaču znam da ima, ali ne bi me čudilo da se to dešava. Se dešava još negde.
Jeste, pa poslednji put kad su bile te velike ono, padavine koje su trajale po 3-4 dana, tad seća se da tada i Vučić bio na mini turneji, to je bilo pre korone, bio u Borči, bio je u Kotežu. Da, bio je na skretanju za Kotež i tu se bio popao, seća se toga, popao se na neku stolicu, tu je održao govor i obećao da će da se krene definitivno sa sređivanjem. Tu je problem i ta kišna kanalizacija koja ne postoji, i kanalizacija koja je inače vrlo diskutabilna u tim rubnim delovima naselja i onda kanali koji naravno služe za odvodnjavanje, ljudi su, divlja gradnja odradila svoj posao, mnogi su napravili kuće, zatrpali te kanale i to je delimično bio uzrok, ajde, obilne padavine na stranu, ali da su te stvari funkcionisale, da su ti kanali bili da su služili svoje svrsi, možda do toga ne bi došlo. I onda se krenulo intenzivno to neko čišćenje, mogli su da se vide mašine, da se vide table sa projektom i šta ti ja znam, međutim tu se jednostavno, mislim da se posle toga stalo, oni se nisu oglašavali, mislim da su dobili neki novac od, ne znam sad koje, Evropske banke i projekat za nešto, znam da se Vesić time hvalio, međutim to je nekako sve palo u drugi plan, posle toga je već došla korona, onda smo imali onu revu, kako se zove,
tako je,
bara reva, tu koja je bilo, gde je gradska čistoća počela da pravi punkt, odnosno postrojenje za preradu, sad evo vidiš, ni tu mi je mozak stao.
To je bilo građevinski otpad. Građevinski otpad je ostavljen.
Jeste, tamo su ono, to znate već da su napravili, nasuli su koliko 15 metara šuta i koje čega, i upropastili, mislim, taj pojas. Ajde sad, da ne pričam o lepoti tog dela, ali da, mislim, znamo i za proteste i sve što se dešavalo.
Yes.
I tako ima tih, gomila tih nekih genijalnih promašaja, ideja, da na takvom mestu, na primjer, se pravi tako neko postrojenje. Svesna sam ja da negde mora da se pravi, negde mora da bude deponija, ali
Ali zar baš tu?
Pa da.
Genijalnih promašaja poput Beograda na vodi.
Ili plana da se gradi neka kineski industrijalni centar, ti ćemo što znati bolje tamo pojasu oko mosta Borča-Zemun. Tamo isto postoje zaštićene vrste, brojne ekološka udruženja se pro toga pobunila. Ta priča je opet nekako kao sad se o tome ne priča, ali vrlo verujem da taj plan postoji kao mnoge druge stvari o kojima su izašli sa nekim planom, neko se pobunio, ok, to ćemo malo da zabašurimo, nekom drugom pričam, ali u nekom momentu ćemo da vidimo tamo neki bagjer koji će da tamo krene nešto da kopa i da radi. Što se tiče te kanalizacije, da ti pričam, kad moram da na Zrenjskom putu preskačem baro da bi mogao da pređem ulicu. Znači, to je nešto što ja negde drugde u centru grada nisam video, a da ti ne pričam, Besni Fok koji je kao pre 2019. vesti je bila da Besni Fok je dobio uličnu rasvetu.
Da, pa znaš, dobro, ali to je stvarno sad da kažeš, ali mislim ima katastrofalnih primjera ovde i po centru. Ti si imao rekonstrukciju Đorđa Vašingtona, tog poteza od Kraljice Marije Đorđa Vašingtona,
da.
Kako se zove ulica u nastavku, na kraju, da, sad su, nedavno su društvene mreže preplavile slike tog nekog platoa koji je napravljen tako da posle, ono, ko tu kroči može da ide u hitnu, razumeš, tamo da pravi posao ljudi, pa ozbiljno mislim.
To je kao Cara Dušana, što je, koliko je bila rekonstrukcija Cara Dušana?
Pa jedno dve godine, ja mislim da je rađeno, da sve bilo, nije moglo da se prođe kao običan pešak, nije moglo tu da prođe iše preko, ono, put.
Da. Bukvalno.
Ma da, ali rezultat svega toga, opet, sad vraćam se opet na saobraćaj, koliko to poremeti generalno saobraćaj, ti više ne znaš ni da li koji tramvaj ide, koja trola, kuda prolazi, da li kruži, šta se dešava, inače haos. Da ne pominjem inače haos koji nastaje, evo to bi mogao biti jedan od izazova. Naprimjer, ove utakmice, ono, kad se igra nešto, ili gore na Marakani, na Partizanovom stadionu, ili ovde Hala Pionir.
Taj deo ceo bude zatvoren.
Jeste, i mislim, ljudi, ono, vidiš, ajde, veliki broj pripadnika policije, ali, ono, jasno ti je da se nešto dešava i, ono, prvo što pomisliš, kako, gde sam sad, ono, našao da se vraćam s poslom.
Ali je problem što da ume da se desi da, ajde, dobro, jednom u ne znam koje vreme, pa i da bude, ajde, da prođe. Međutim, dešava se da u toku nedelje bude 3 ili 4 dana da bude potpuno zatvoreno zato što se održavaju različite utakmice, da li na Marakaninom stadionu, da li na Marakani ili na
Partizanovom.
Tako je, na Partizanovom stadionu. Spojila sam sve u jedno, ali dobro, razumeli smo.
Na stadionima u Beogradu.
I da ne zaboravim još jednu šizofrenu stvar, ali evo opet saobraćajna stvar. Sve se vrti oko tog prokletog saobraćaja. Ovaj parking. To je veliki, veliki problem. Mislim, tako ono, je. Oni su sve, vlasti čini mi se, sve učinilo da što veći pojas grada zonira. Mi imamo sad zelenu zonu, da, maltene do, pa i do Pančačkog mosta i do Pionira, ne znam dok li idu u svim
skoro,
pravcima.
Mislim, ili tek treba, ili je sad skoro. Znam da je bila neka vest, Novi Beograd, tamo onaj potez, bulevar Milutino Milanković.
Jeste, bulevar, tamo blok 22, 23, 24, to su sad sve zone, ono.
Što do skoro, a pritom, to su, mislim, tu nije bilo opcije, eto, hoću da kupim garažu ili neću, na stranu koliko garaže koštaju. Prošle godine su garaže u jednom momentu gurali, koliko sam ja dobila informaciju od žene iz, za agencije za prodaju nekretnina, gurale su od 5 do 50 hiljada evra.
Pričaš da... No,
pardon, i to ne garaže.
Zakupu garaže.
Ne, kupovina garaže.
Kupovina, aha, pa dobro.
I to ne garaža, nego garažno mesto. Dakle, ne zatvoreno skroz samo, nego garažno mesto. Da. Dakle, od 5 do 50 hiljada.
Pa, mislim, koliko primjera mogu sad da ti nabrojim, ono, više od 10 primjera ljudi koji žive u tim, hajde da kažem, pa ne u garažicama, nego u tim novim zgradama, da nisu imali novca da priušte sebi parking mesto, pa onda parkiraju negde okolo zgrade, pa
da,
sad tu ne znam koliko
blokova dalje.
Jeste, solidarišu, pa ne znam ti ni ja šta, pa ide na parking tržnog centra ili šta već, a da ne pomenju zgrade koje uopšte i nemaju parking ili nisu ni imale uopšte to u planu ni jednog trenutka, što to sumano. Ali, činjenica da ima sve više automobila, kako vi to gledate na to? Mislim da je predsednik Vučić jednom rekao, to je zato što je dobar standard. Da li to ima uporište u logici, kako to...
Da, kao imamo više kola, jer ono se više zarađuje.
Da je dobar standard, ja se izvinjam što sam preuzela odmah, ali da je dobar standard, ne bi ljudi masovno vozili. Dakle, ja ne pričam o manjini koja vozi Audije, koja vozi BMW, koja vozi aute koji su desetinama hiljada evra. Ja pričam o većini koja vozi aute koji su 2000 to 2001. godište, 2002. A takođe mogu da se vide sve češće na ulici Golf dvojka iz 90. neke
to
godine.
To slobodno reci, Krševi, nemoj da...
Ne mora da znači. Ja sam lično vozila
Golf,
Golfa dvojku koji je bio, recimo, 92. treće godište, koji je bio fenomenalan. ali je auto iz 92. i 93. godine. Dakle, i to su auti koji se prodaju za maksimum do recimo 1000 evra, na primer, sad lupila sam cenu, i koji se, čiji delovi su jeftini. Kako onda pričamo o nekom standardu? Da, mogli bismo da pričamo o tome, pa dobro, ljudi se voze, znači gorivo im nije skupo. Kad muka natera, niko ne pitate da li ti je gorivo skupo.
Jasno, ali činjenica je da ima dosta vozila na ulicama.
Ali ima i više ljudi.
Ima i više ljudi, to je tačno. I problem je parkiranje, problem je što prave se naravno i svi ti čepovi i u saobraćaju i kad padne kišica onda svi kao i da zaborave da voze.
Kad padne kiša, Beograd stane.
Upravo to.
Bukvalno je to.
Ili, pošto ćemo uskoro morati očigledno da nosimo ovako jedne onaj vesla otprilike, pa kad padne malo jača kiša da možemo lepo da nego kanu. Da. Hvala kolega.
Ali htio sam da vas pitam sledeću stvar. Kako gledate na to, to nisam ni ja upamtio, čitao sam o tome, gledao sam i one slike nekad kad je Trg Nikole Pašića bio parking, pa kad je parking između Narodnog muzeja i Narodnog pozorišta. Ali da, ono o čemu sam čitao jeste da se nekad primenjivalo to par nepar vožnje. Kako gledate na to, da li bi to danas moglo da se uvede na neki način kao neka mera, pa možda i pritisnuti s polja ovom krizom zbog nestašice tih energenata i čuda, na primer, jer nije na primer uvođeno, ja mislim, 90. godina, kad je...
Šapić je nešto slično rekao, pa je onda rekao da to nije njegov predlog, nego je on samo naveo primer
predlog
kao da iz Evrope, a da kao...
Ne može jedan čovek samo u auto da bude.
Tako je. Meni i to kao par... nepar. Prvo mislim da ta priča koja je bila par nepar razbija tu priču o tome idiličnoj utopističkoj Jugoslaviji, a s druge strane kao i to par nepar i to kao jedan čovjek, jedan auto, to jest jedan čovjek ne spije u jednom autu, malo mi sprdi na kao ukidanje slobode kretanja, razumeš li te? Ako hoću da vozim sam u svojim kolima, ja ću da vozim sam u
svojim
kolima.
Pritom, što je neko prokomentarisao na internetu, tada radi čovek, recimo, mora da ide na posao, on će odvesti svoju ženu na posao, odvešće decu u vrtić, ne, i on šta, da ostavi auto tu gde je poslednje bio sa više ljudi, pa da onda ide peške sam na posao. Malo nema smisla.
Bar da ima način, razumiješ, ti bar da imaš način da, ono, do nekog dela grada, ti negde parkiraš taj auto, onda odatle uzmeš, ne znam, ono, taj famozni BG voz ili gradski prevoz ili šta već, i da stigneš na vreme na taj posao, a ne kao da kasniš sat, dva, kao što bi verovatno kasnije da to
radi. Ali ljudi rade već to za BG voz. Dođu do stanice, ostave auto tu, odu na BG voz, kad se vraćaju kući, tamo im to bude zgodno, izađu, ali treba biti neka individualna stvar i da bude rešenje saobraćene. Pritom, komentar je bio ekologija, ako se ja ne varam, da je...
Zagađenje životne sredine...
Da, hoće donekle, u stvari ne, on je rekao zapravo da je zbog gužve ili zbog parkinga, tako nešto, da, to bi možda smanjilo problem gužve i traženja parkinga, ali... Malo da budemo i realni, ljudi kod nas masovno, evo, 2022. je godina, ne može da im se objasni zašto je neophodno da vezuju pojas. Zašto očekujemo da će neko da poštuje? Dakle, ako se ne varam, mi smo zapravo 90-ih imali tu situaciju, nešto par nepar, kad je moglo da se izlazi iz države. Tako nešto činim, ako se ne varam. Ostala mi u glavi priča da je se naš narod veseo takav kakav jeste, dosetio, pa je onda uzimao lažne tablice i kačio na auto, imao jedne parne, imao jedne neparne.
Ima jaka scena, ne znam, jeste gledali
Crno-bijeli
svijet, hrvatsku seriju, upravo to kao par nepar, da kao auto je... nula je kao na kraju je i onda kao prelepi da to kao bude osmica. Kao.
Da.
I onda dođe kao policajac i kao zna da izolir traka i samo odlepi.
Dobro, sada to ne bi baš pilo vodu zbog kamera.
Da li ste videli momena da ljudi stavljaju maske protiv korone na svoje tablice kako im oko Sokolova ne bi provalilo da se parkiraju kako ne smiju da se parkiraju?
Jesam i ako mogu da primetim, to su uglavnom vlasnici nekih besnih automobila.
Ima i toga.
Koji se parkiraju po Dorćulu, po Vračaru i...
Pazi da ne štede, ne bi imali za tako.
Da.
Sve je uštenio, bit će da je do toga.
Pa, mislim, stvarno, besmislim. katastrofalna stvar. Zašto onda, gde su ti komunalci, komunalni milicajci, da reaguju? Ovaj,
u skupim modelima.
Pa ne znam, ne znam
to,
u čemu.
Kolega, vi raspoložete tim informacijama, mi to nismo...
Pa bilo je ono da se uniforme neke skupocene marki, da naš ove nove njihove uniforme koje
pa
izgledaju kao dresovi i megavizure. S nekom ljubičastom bojom, nešto.
Ne, nisam.
Da, da, bila te neka priča sad, da, sad, da, 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 koje marki to, niti se razume, ni znam, ali kao ono, to nešto.
Nisam to uhvatio, ali vratio bih se na ovaj Šapićev predlog, očigledno što, znači, u 10 minuta svog mandata nije još ni proglašen gradonačelnikom, on izlazi sa tom idejom da ne bude jedna osoba, jeli, u kolima. Ovaj, opet govori na činjenicu da je saobraćaj veliki problem, velika tema ovog grada i to je...
Neminovno je da je Beograd, u Beograd svake godine dođe mnogo veliki broj ljudi. Studenata, onih koji rade, koji se zaposle. To je negde što ono kažu usud Beograda. Dakle, glavni je grad, tako je kako je. Da li bi bilo bolje da se neke ulice možda zatvore? Da se neki, onako, da se napravi zona... Kao
pešačka
zona. Zapravo kao što ima, čini mi se, Beč, Prstenove. London znam da ima isto taj... Dakle, postoje dozvole ko može da uđe u taj deo, ko ne može, ko posebna dozvola za stanovanje, posebna dozvola za... Međutim, onda bismo se opet vratili na jednu stvar, vratila bih se na jednu stvar, a to je birokratija, to je čekanje u redovima da se dobiju te dozvole, to su novi nameti, to su, ono, dakle, onda je sad je pitanje samo šta bi narod najbolje prihvatio. Jer taj Šapićev predlog dobar bi bio za ekologiju, ali ja ne mogu da zamislim da se toga pridržavaju ljudi. Pritom, uzmimo recimo situaciju, mislim, naravno da niko ne bi verovatno uzimao do te granice, do te mere, ne bi se pravio problem, ali ako to kamere kontrolišu, ako je, znači, to je jedina vrsta kontrole, recimo čovek nekome pozli njegovom, ne znam, taj neko bude prevezu ga u hitnu, ali on mora da dođe do te hitne. Kako? Ako ne sme. Ako ne sme da bude sam u autu.
Pa dobro, ali postoji mogućnost, dobro, ne mora da koristi svoj automobil da bi došao, može da pozove neko taksi vozilo ili nešto, ili da ga prebaci komšija koji je tog dana sme da vozi.
Pa dobro, ali verujem da to kao ti neki granični slučajevi, kada bi do toga u nekoj, ono...
Ali pričamo o kamerama. Mnogo
daleko i budućnosti došlo.
Da,
pričamo
ipak nismo mi Sidney. Pa dobro, da, jasno.
Jer je to, kako sam ja razumela, predlog gradonačelnika Šapića, to bi kamere regulisane.
Da.
Tako da je onda tu ne bi bilo razgovora sa policajcem, takva je takva stvar, ne bi bilo, nego bi kazna stigla, pa bi sve zavisilo od toga kako je neko raspoložen ko donosi presudu. Dakle, da li će hteti da uzme u obzir tvoju situaciju ili ne. To je samo jedan banalan primjer, dakle, koji mi je pao na pamet. Zašto mi to deluje nekako neodrživo? Da mora nekako da se nađe način, da smo svi primetili da je suludo da u autima bude po jedna osoba, jeste, ali nekako, taksi da se koristi, danas smo baš komentarisali, sve cene su otišle gore, tako i taksija, ali plate su ostale dole. Dakle...
Dobro, da, to jeste, ali opet kažem, opet pretvorili smo mi ovo u podcast
o
saobraćaju u Beogradu.
Tako je. Ja bih htjela da dodam, jel si hteo nešto?
Šta? Pisoari?
Ne. Pa dobro, eto,
ja
recimo.
Ja sam to...
Da.
Prepustit ću onda tebi da ne bude da ja uvodim moj tekst.
Javni toaleti.
Da ne bude da uvodim moj tekst.
Javni toaleti, stanje javnih toaleta u Beogradu. Pa ne, meni to beskreno zanimljivo. Ja mislim da sam ja pomogao budžet Europske unije kad sam bio u Pragu sa 20 evra samo na konto korišćenja javnih toaleta. Zašto sam to uradio? Zato što je bukvalno na svakom ćošku ti je javni toalet dostupan.
Jasno.
Čovjeka muka natera ima ovaj gde da ode i da plati i da obavi nuždu i sve što treba. A ti u Beogradu, sad možemo da pričamo i u užem centru grada, ovaj, mislim, svedoci smo svi ovaj, onih scena, znate, sedite u nekom ugostiteljskom objektu i onda vidite goste koji ulaze, ovaj, zapravo mole samo da ih puste da obave nuždu. Ne zato što su oni, sad ne znam kako, bahati neko
tu, ne jasno,
znam šta,
jasno.
Prosto nema gde. Nema gde.
Jednom nisam ušao u javni toalet u Beogradu. Znači, ni jedan nikad.
Pa nije samo što, ajde da uđeš, nego što inače stanje tih javnih toaleta, i kad uđeš, stanje tih javnih toaleta je katastrofalno, mislim, ono...
To je razlog što nisam ušao.
Tako je, mislim.
E, sad ću da repliciram, moram da repliciram, budući da je to tema koju smo koleginici Jovana Stanković i ja radile relativno skoro i bavile smo se terenskim radom, dakle, obilaskom javnih toaleta. U principu nismo, u Beogradu postoji 20 javnih toaleta koji su u nadležnosti JKP Zelenilo Beograda, dakle, baš javnih toaleta, dakle, ne radi se o onim postavljenim, montažnim, toj, nego u okviru zgrada različitih. Koliko ima loših, moram da primetim da je toalet na Cvetnom trgu vrlo jedan, onako, mogli bi brojni restorani u Beogradu i kafići da im pozavide. Vrlo čist, vrlo, ima sapuna, ima vode, ima svega, ima osoblja, što je pre svega negde najbitnije ukoliko planirate da pozajmite toalet, ne pozajmite, nego da uzmete toalet papir koji je besplatan. Dakle, ne naplaćuju se, što je možda i problem s jedne strane zašto su u takvom stanju u kakvom jesu. Kada smo radile tu priču, došli smo do informacije da na održavanju javnih toaleta radi 41 radnik, što... Za 20 toaleta možda zvuči malo, ali budući da to nisu baš toliko ni mali, da je to jedna kabina, pa da sad kažem, eto, to je 15 minuta posla, dakle, ne može ni mnogo da se očekuje ako uzmemo u obzir koliko ljudi radi na tome. I ono što je negde meni bilo fascinantno, to je da ulaže se novac u to. Dakle, nije da, mi smo dobile čita, pošto smo tražile po principu pristupa informacijama od javnog značaja, tražile smo, pardon, od JKP Zelenila da vidimo podatke. Ulaže se novac, dakle, neminovno, ali recimo toaleti koji su u strogom centru grada su na momente neupotrebljivi. Ne na momente, nego vrata ne mogu da se zatvore. Pa ako i nekako zatvorite, stoji rupa u onom...
Jeste, da, ako kakvi sumnjivci se tu vrzmaju, ne znaš da li diluju neke narkotike ili prosto su došli tu da vojerišu i šta već rade. Ja sam to svedočio, sam tome u brojnim toaletima po centru, nažalost. Tako da prosto, ono, kažeš sebi, strpiću se još do prvog ugostiteljskog objekta koji je radi
ili do kuće.
I još jedna bitna stvar, jedna onako, za nas dve koja je bila bitna stvar da pokrijemo, jeste dostupnost tih toaleta osobama sa invaliditetom. Od kojih mi smo videli jedan toalet, park Manjež je u pitanju, koji ima dakle rampu koja je funkcionalna, međutim, ako se dobro sećam, bilo je davno kad smo obilazile to, pošto u decembru smo to radile, taj toalet je bio nezgodan, jer iako postoji rampa, osoba koja uđe sa invalidskim kolicima ne može da izmanevriše u tom prostoru da bi mogla da priđe zapravo kabini. I čini mi se da ne, ali opet kažem, možda grešim, nismo merile, nismo proveravale, zato postoji pravilnik po kom mora da se kada se zida, kada se gradi. Dok ostali toaleti koje smo mi obišle, znači obišle smo od 20, ja mislim da smo 16 obišle, ili su u podzemnim prolazima, gde
prosto nedostupno.
Nedostupno je. Ili su u podzemnim prolazima koji imaju rampe, ali koje rampe ne rade.
Ne rade, tako je, da.
Imali smo,
to je centar.
Recimo, centara, ne znam, da li znaš jedan, gde se nalazi jedan javni toalet, bilo koji javni toalet u Beogradu?
Preko puta Skupštine. Je li tamo ono javni toalet?
Da.
Ono veliko.
Da, ako misliš tamo na Tašmajdanu. Park Tašmajda.
Ne. Pionirski park.
To je, ja zovem se zajedno. Ne, nije u stvari, ne zovem se zajedno. Tašmajdanski bo, gde je crkva.
Tašmajdanski park je kod ne, ne. Crkva Sveto Marka, a ovo je kod
predsedništva. Ne, ne, u Tašmajdanskom parku ima. U Pionirskom nije javni toalet Jekova zelenila. Ne, ne, nije javni toalet
Jekova zelenila. A nije Jekova zelenila, a to ima i razlike?
Postoji razlika. Dakle, oni imaju 20 za koje su nadležni. Između ostalog je u Tašmajdanskom parku.
A kod Narodnog pozorišta?
Tako je.
Onda dole?
Tako je. To je tu smo naišli na rupu u preglednoj kabini, pošto smo bile posvećene svom istraživačkom zadatku, pa smo morali da vidimo
sve. To bi gledalo kao ulaz u pakao, znaš.
Znaš kako, ja ga nisam primećivala dok nisam morala da odem do tamo. Nisam znala da postoji tamo.
Da.
Svaki dan sam jedno vreme prolazila u podzemni prolaz Ušće, shopping centar i taj kraj. U tom podzemnom prolazu se nalaze javni toalet.
Isto javni toalet, da.
Gde je trafika. Aha. Dakle, kad siđeš dole u podzemni, recimo, ako silaziš iz pravca, ako silaziš od Ušće shopping centra,
dobro.
To je odmah kad siđeš sa desne strane ta trafika, zatvorena je obično.
Aha, okej, okay, da.
S jedne strane muški, s druge strane ženski.
Da.
Međutim, tu postoji rampa, recimo, za osobe sa invaliditetom. I ta rampa, ja stvarno ne znam kako funkcioniše, pošto ne može da prođe pored
tebe. Da, ti pričaš o rampama, mislim, no, i institucije pojedine u Beogradu, mislim, i nemaju,
kako se
zove... Nepristupačno se zove s invaliditetom.
Zbog toga je sad skoro i bio protest, ja mislim, jednog od udruženja osoba sa invaliditetom, da je jedan od zahteva bio, između ostalog, da sve javne institucije budu dostupne, dakle, za sve građane.
Jeste. Prođe podcast, ništa nismo rekli o kirijama, koje su pogotovo sad, od kad je krenula kriza izazvana sukobom u Ukrajini, otišle u nebesa, ti možeš sigurno nešto više da nam kažeš.
Budući da sam
potpuno. O tome iz ličnog iskustva, budući da si postanar, kako ti se dojme smeštaj u prestonici?
Uzimajući u obzir da sam ja stan uzela, sad gde živim, u januaru, odnosno krajem decembra, ali od januara mi je krenula, jel te, kirija. Imala sam sreće da ne upadnem sad iz ove pozicije sreće. Tad sam razmišljala, rekao, ali ovo skup, mislim, nije baš za džep prosečne plate, ali prave prosečne plate. Ne prosečne plate koja se svakog meseca, dakle...
Sliva na račune, kažem.
Tako je. Iz ove pozicije, gledajući šta se dešava, budući da dolaze, dakle, da li Rusi, da li Ukrajinci, nebitno je uopšte, dolaze i prema objašnjenjima pojedinih, dakle, stručnjaka iz oblasti nekretnina, dižu cene kirija, koje se sada kreću. Vi možete da nađete stanove masovno za, recimo, Bežanijska kosa, trosoban stan za 500 evra. Što je do pre par meseci bilo, pa poprilično bili su do 300, recimo, na primer. Nema toliko veze možda sa i, ajde da kažem tako, izbjegličkom krizom, ali u Šapcu se recimo dešava sad da postoji stan koji se izdaje za 400 ili 500 čak evra, ako se ne varam. Trosoban stan, ali u Šapcu, što poprilično mi nije jasno kome se to isplati. Mm-hmm. Dakle, i ko je spreman to da iskešira, da tako kažem. Ima svega. Dakle, dok sam jednu godinu dana sam, pošto smo
imali... Si tražila stan?
Tako je, imala sam tu mogućnost da tražim godinu dana i da ne žurim, da ne moram da uđem u nešto pošto po to. Ima svega. Od toga da sam, mislim, te grupe za izdavanje stanova su zapravo jedno blago, jedno u svakom pogledu. Bilo je stanova koji su si tu u centru grada, koji se izdaju sa, dakle, u kupatilu, na prvu loptu ne vidi se WC šolja. Zašto? Zato što je u okviru tuš kabine. I to se izdaje kao garsonjera u centru grada za 200 evra.
Pa dobro, to je praktično.
Minimalizam.
Tako su mislili, neću koristiti njihove fraze i izraze, nisu baš primereni, ali tako su mislili ljudi u grupi koji su komentarisali. Vrlo praktično. Ali bilo je, i tu ima zaista svega od toga. Pritom, niko ne uzima stan, ja, meni je jasno i sa jedne strane i ti i stanodavci, dakle, niko to verovatno nije dobio za džabe, možemo sad to da debatujemo, neću da generalizujem, da, mislim da niko to nije dobio za džabe tek tako i da dosta tih stanodavaca to otplaćuje kreditima, kredite ovako onako, ali mislim zaista postoji neki disbalans u odnosu na ono šta je realna platežna moć stanovništva i koje su cene. Dakle, gledaju sad iz ove pozicije, apsolutno, mada krediti su uvek nezgodna stvar, kao što su bili Švajcarci onda, kao što su, tako može danas da bude nešto drugo, ali i da kažemo da je sve u redu sa bankama, sad je mnogo isplativije kupiti, uzeti kredit i kupiti stan i plaćati ratu za taj, za taj stan, nego tako je, jer plaćate sebi. Dakle,
plus, znaš, ono, stavimo se u poziciju kao studenta koji dođe u Beograd i nema posao.
Tako je, da.
I koji treba da nađe stan. Nije upao na budžet, nema pravo na dom, treba nađe stan. I ja i ti nađe stan.
Da. Pa i sigurno znaš dosta tih primjera.
Pa, baš zato i kažem, znam dosta primjera i znam koliki je pakao naći nešto, ono. Ovaj, imam u društvu kao mnogo drugara koji su došli da studiraju iz unutrašnjosti i to. Ako ne znaš nekog koji ima stan, neka tako tetka, je, neka prijateljica od tetke, strine, ujne i tako dalje, koja će, ne živi ovde, živi negde drugde ili ima neki drugi stan u kome živi, i kaže ti, ja tu živi ti tu, da plaćaš kiriju, pa ti može nekad progleda kroz prste za neku kiriju, pa ne moraš da daš svaki mesec, nego ajde, nakupiš 2-3 meseca, pa platiš ono retroaktivno i tako dalje, to je pakao. Da, to je baš pakao.
Ja sam imala problem sa jednim stanodavcima, u smislu, bilo je sve u redu, živjela sam u tom stanu skoro 2 godine, i oni su znali da ja preko leta plaćam kiriju zato što čuvam taj stan za početak godine jer mi je odgovarao.
Da, da.
Ovaj, i da ja praktično preko leta nisam u tom stanu i bacam pare, neko bi rekao. Oni su to znali i te godine, prve godine su mi skinuli nešto malo kiriju, otprilike koliko su bili računi, pa da mi makar toliko pokriju, na čemu sam im zahvalna svakako ovim posle svega. Međutim, već sledeće godine niti sam ja pitala, niti je bilo pomena o tome, posle mi je postalo jasno zašto. Desilo se to da su oni meni 26. septembra, na primer, saopštili da ja moram da se iselim, zato što član njihove porodice želi tu da se useli da živi, što je skroz legitimno, da nije bilo malo onako izvedeno kao da je... Osjetila sam se prevarano.
Mm-hmm.
Dakle, da je neko vrlo namenski to uradio.
A oni su sačekali da ti platiš celo leto.
Tako je, da im zamenim.
Tako
je, što je, opet kažem, legitimno, to je njihov stan, moj problem što sam ja čuvala na taj način stan, trebalo je da se iselim svake godine pa da tražim ponovo. Ali je, neću da kažem čak ni bezobrazno, ni ljudski. Ajde da krenemo od toga. I na kraju je bila priča, pa ne, kao, ne moraš ti odmah da se iseliš, sačekaj ti kao ostani još mesec dana, pa tamo depozit koji si dala. Ja sam se iselila u roku 3 dana. Ovaj, iz principa, nije ništa drugo bilo, nego mi je samo bilo, imali smo jako lep odnos, sve je bilo u redu, nije bilo potrebe za tim. Dakle, ako je već hteo, nije bilo potrebe da ja menjam nečije prozore stare da bi se stavila nova stolarija. Dakle, od mojih para koje sam ja ostavila preko leta.
Da. Ali, nažalost, ima takvih slučaja. Ali da ne ispade da smo sad samo hejtovali ono što ne valja.
Mnogo smo zamračili, ceo podcast, sve je naš ono...
Sve nešto mračno.
Najlepši grad na svetu, najbolji grad na svetu. Znači, ono, lepše, ono... Nema veze što vrlo često mi se dešava da ono u Borči ili kao negde u centru grada mi smrdi na pokvarena jaja.
Dobro.
Ali kao i sa tim smradom na pokvarena jaja i dalje najlepši ono mogući grad. Ovaj, na onom, gde god odeš,
da,
može da mi bude lepo, može da mi se svidi ono arhitektura u nekom drugom gradu, može mi se svidi duh tog grada. Ali kao duh Beograda je moj.
Mm-hmm.
I to je jedan od mojih glavnih zamerki koje nisu toliko materijalne prema aktualnoj gradskoj vlasti ovoj proteklih ono deceniju, je to što se urušava taj duh Beograda. To što smo prošli, prošle godine, imali moment da se menjaju imena ulica. Mm-hmm. To što pola delova grada ne izgledaju onako kako su nekada izgledali. Uzimamo, eto, mislim da najbolji primjer je taj Trg Republike. Onaj Trg Republike nekada ima taj bajkoviti izgled, ima neku funkcionalnost, ti sedneš kod te fontane, ono, bude ti lepo kao pored ono fontane na Trgu Nikole Pašića, koji isto hoće kao da sklanjaju odatle. Platon Milana Mladenovića, gde više ne može zidić, kao na kom se održavali koncerti kod Doma omladine. Potpuno neke besmislene stvari koje, kada pogledaš demokratiju u Srbiji, imaš taj moment, ajde ne odlazimo toliko daleko, ali imaš taj moment da autokratske vlasti, kada dođu na vlast, žele da pokažu da istorija kreće od njih.
Ali ajde da ne zamračimo podcast.
Pa nije, nije da zamračenja kao ne, ono, što kolega kaže EKV, ovaj grad je nekada bacao svetla daleko, ovaj grad bi mogao možda
nema
bolje.
Nema
govora. Beograd će biti jednom opet beo, dokle god ima ljudi koji kontaju Beograd i koji znaju šta je Beograd, do tad ima nade da će Beograd biti beo. I sada ne ispadne ono, pošto ima tih stalno momenta kao vi Beograđani gledate na sve sa strane, ono, podignutog nosa. Ne, ja isto ovako očekujem da neko iz Šapca, iz Jagodine, iz Novog Sada, iz Leskovca, iz Prištine priča o svom gradu. Mm-hmm. Da mu njegov grad na prvom mestu i da mu je na prvom mestu duh njegovog grada i to kako, jer kao, Beograd ne nosi isto ono što nosi Novi Sad, niti
tako
treba
je
da nosi.
I to je lepota zapravo cela naša zemlja.
Pa to je lepota gradova kao takvih, znaš, u nekom
ovisku, ne
kad si u
Rimu,
ponoši se kao Rimljanin.
Cijela zemlja, ne samo grada kao grada, i svako selo koje ima neku svoju specifičnost je bitna stvar za jednu državu. A Beograd jeste nešto što, mislim da mi zapravo nismo svesni toga, ne samo Beograd, opet kažem, ja ću da budem malo lokal patriota pa da pohvalim Šabac, na primjer da napravim paralelu, nismo svesni šta zapravo u svojim gradovima i u celoj državi postoji, ima kakvu istoriju, kakav istorijski neki značaj svi ti gradovi imaju. Mislim da nekako valjda takvo je vreme. Ono, nemamo vremena da stanemo i bacimo malo pogled šta se desilo pre. I da malo kad prođemo kroz neku, kad prođemo da Kalemegdan više nije mesto gde ćemo da idemo da nosimo, ne znam, limenke piva i da blejimo, nego kad prođemo tuda, aha, kao ovde ipak ima neku svoju istorijsku
priču. Prođeš tačno, pitaš ljude gde su mošti cara Dušana.
I da ne zovemo, recimo,
što da znaju.
Naravno
neće,
da
neće.
I da se više ne sastajemo kod konja. Mislim, nije konj centar, nego je nešto drugo, ali dobro. Mislim,
meni je to okej, ja to ne bih menjao.
Ne, meni je to je recimo jedna stvar koju kod Beograđana cenim, kad me ne mene, nego generalno bilo koga kad isprave, nije kod konja. Dakle, nije konj tu bitan, za Boga. Iako je to nešto što je kolokvijalno ušlo u rečnik i što je, to je verovatno bilo kao što danas imamo ove sa interneta fore i fazone koji uđu tu, prvo se prepričavaju kao ha 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 kakva glupost, kako, pa onda odjednom postanu deo nekog rečnika, nekog načina ponašanja, ne znam.
Ali kako smo krenuli, možda ni konja ne bude, možda u nekom momentu premeste. Da. Koliko puta ti se desilo da te pitaju odakle si, ti kažeš iz Beograda, a gde u Beogradu Kotež, pa Kotež nije Beograd.
Da, pa dobro, desilo se milion puta, mislim, ajde, to nije, to sad imamo čak i čarki na poslu ovde.
Da.
Ali dobro, da to čovjek ugugla. Htio sam vas pitati, stižete da uživate u tim lepotama? Da.
Jo, da.
Svaki dan.
Svaki dan?
Svaki dan.
Svaki ti čas.
Kad prođem Knez Mihajlovom i pogledam gore i kao vidim prvi put ono da piše neki natpis tamo tipa Prva Hrvatska banka. Kad budem u fazonu, čekaj šta je ovo, onda uđem iz Googla malo
šta je to.
I onda sam u fazonu kao, znaš, ovaj grad ima ogromnu istoriju koju ja, kao Beograđanin,
Nemam
predstavu o njoj. I to mi se ono, mnogo često... Beograd je skup jako lepi kadrova. Mm-hmm. Mnogo lepi kadrova. Znači imaš tamo kod hrama Svetog Save, ima neka staklena zgrada na Vračaru, koja tako stoji da jako lep
odsje
i odraz zapravo hrama je tu. Tako imaš te neke male momente koji kao, čak i da žuriš negde, čak i da si u autobusu i da pogledaš, pa će biti fazon, znaš kao, lepo je.
Lepo je.
Ali je lepo, ovaj moj grad.
Da. Ali nismo pričali o dobrim praktičnim stvarima u odnosu na manje gradove.
Kultura. Kultura? Ja ću tu da se odmah... Iako moram da pohvalim Šabac i po tom pitanju, pogotovo Šabačko pozorište, koje zaista se trudi i radi godinama od kad ja pratim, trudi se i radi na tome i da ima sve bolje i bolje predstave i da ima repertoar adekvatan i da su non-stop neka dešavanja. Ali u svakom slučaju mislim da je negde to odraz celog nekog političkog sistema, te centralizacije koja je negde u Beogradu, to se prenelo i na kulturu, i na sport, i na druge neke stvari. I ako neko želi malo ozbiljnije da se bavi fudbalom ili bilo kojim drugim sportom, neminovno je da u nekom momentu počne da svaka dva dana, svaka tri dana dolazi u Beograd na treninge. Dakle, mislim da je samo u tom pogledu negde Beograd, iako to ne mora da znači da je nužno kvalitetnije, ali je negde vidljivije. Hajde tako da kažem. Dakle, da je negde daleko vidljivije. Dok postoje pozorišta koje imaju fenomenalne predstave, ne samo, eto da kažem, Šabačko, nego generalno, koje su onako negde na margini samo zato što nisu iz Beograda.
Da.
Ja verujem da Beograd je prednost samim tim što je metropola, ali mnoge te druge stvari koje bi možda i naveli kao prednosti ne bi trebalo da budu prednosti, jer kao država ne bi trebalo da bude centralizowana.
Tako je.
A ovde je država centralizowana, centar Beograda. I to, sam Beograd je centralizovan, pa je onda sve to dalje ono, centralizovano, gde ti kao imaš, mislim, Novi Sad, koji bi isto trebao da bude ono kulturna prestonica.
Jeste.
Koliko je? Znaš, koliko novca odlazi tamo, koliko novca odlazi za Vojvodinu, koliko novca odlazi za centralnu, zapadnu i istočnu Srbiju. Što imaš u Leskovcu, na primjer? Što imaš u Majdanpeku?
Da, imamo, sad je bio koleginice koje su na jednom projektu radile priču arheološkog nalazišta koje je preorano. To je od stara priča, ima jedno par godina, ali su samo prosto želele da malo detaljnije istraže, koje je preorano zarad potreba pravljanja autoputa. Dakle, i to je taj odnos prema nekoj kulturi koja je izvan Beograda.
Pa dobro, ajde, da, možemo i o tome da pričamo, ali autoput je ono ipak krupna...
Jasno, ali arheološko nalazište koje ima neku veću istorijsku vrednost, dakle, pričamo o nečemu što je potvrđuje neki... Sad možemo da idemo u priče patriotizma i to.
Uvijek je bilo tih polemika, ono, da se, ono, možda nikada ne bi bilo ni Đerdapa, ono, da se, pa, kad bismo posmatrali na taj način, ono, stvari za te neke kapitalne projekte treba ipak imati malo razumevanja, negde mora da prođe taj autoput.
Kontra ne mora bude preorano, znaš, ti možeš valjda da iskopaš, pa kao da istražiš kao šta je to, jer neko zapravo, znanje je ostalo je. Preorano.
Da,
znaš, kao ono, to nije to je negde u okolini vanja. To je u materijalnim kao to, nego kao u tome šta ti možda vidiš iza toga. Za autoput ne znam, ali znam za Kalemegdan. Mislim, ono tamo što se gradi na Kalemegdanu.
Jest.
Mislim, katastrofalno. Prvi najveći ono zločin prema Kalemegdanu je učinjen kada ono drvo na Kalemegdanu, koje se jako, jako lepo, jako onako zanimljivo drvo, je posečeno u momentu kad se li da prave gondolu pre par godina, pa je to nešto stopirano, pauzirano, možda i tu opet nešto iznikne,
da.
Ali kao ja vrlo dugo nisam išao Kalemegdanom kad su posekli to drvo.
Da.
Uopšte nisam htjela.
Dodaću samo, kad su takve neke stvari u pitanju, Šabačka tvrđava koja je od izuzetnog istorijskog značaja, kulturno-istorijskog značaja, ja ne znam razloge, ne ulazim u to, samo vidim činjenice. Dakle, stara zgrada, to nije, mislim, zgrada, to su zidine, budući da je bio jedan deo koji je bio nebezbedan i gde su ljudi mogli da padnu i dešavalo se čak, to je sanirano tako što je napravljen običan, dakle, zid od obične cigle i obično jako štrči, jako se vidi, izuzetno se vidi, što je meni do dan danas nejasno. Ja bih voljela da mi neko objasni koja logika je bila iza toga. Da li je bilo samo nužno rešenje, moramo tako i kraj, u redu, neću da, ne sporim, opet bezbednost, ali je jako ružno uklopljeno. I za kraj, samo da malo privodimo već kraju, ne znam da li ste ispratili naša koleginica firma Nova S je izbacila nedavno otprilike urbanistički plan do 2041. druge, treće godine, šta se planira za Beograd. Između ostalog, navodi se da je od ranije tu postojala ideja da se zoološki vrt izmesti, kao i hipodrom, da se napravi studentski kampus po uzoru na američke, dakle da se svi fakulteti i domovi na jedno mesto
da budu
nalazni. Tako je. Da. Kakve su mišljenje? Naravno, metro se pominje, ali to je već opšte negde poznata stvar šta se dešava i kako, ali ovo su recimo neke informacije koje provlačile su se, ali ne toliko.
A dobro, to nešto zoološki vrt, to je, koliko sam razumeo, malo sporna tema, postavite neka udruženja
za životinje. Evidentno je da je...
Pokaz ovnih građana je isto zahtevao da se beogradski zoovrt pomeri odatle. Nemam stav po tome, nekako kao emotivno, kao ono, išao sam tamo često u zoološki vrt i ne bi volio da se pomere. Sad, ako je dobro da se pomeri,
Obrazloženje je da životinje nemaju apsolutno uslove, da nije ne čak ni bezbedno, nije humano prema njima.
Znaš kao, ali kao, opet, sve te stvari su stvari o kojima se vodi javna rasprava i sve te stvari su stvari o kojima ono treba da pitaš građane da li oni to žele ili ne žele, ili ako ne žele, a to bi trebalo da tako bude, onda sprovedeš nekakvu onu edukaciju, daš mi nekakve informacije, pa onda, a ne kao što se ovde vode javne rasprave, kao što sam imao priliku da budem na par njih, na primjer javna rasprava o Kosančićevom vencu, gde su hteli da, sad ne znam da li to i dalje stoji kao plan, da se grade neke zgrade tamo na Kosančićevom vencu, gde bi potpuno onaj pogled nestao, gde bi potpuno urušio kao lepotu Kosančićevog venca kao takvog.
Kao što je ovaj drugi kraj Kalemegdana, ovaj kompleks što se gradi, urušio, da, sliku Kalemegdana s ove strane zdoča.
Kao što je Beograd na vodi urušio siluetu Beograda koju vidiš kad ideš. Kao što zbog Beograda na vodi hoće da sklone stari Savski most.
Da.
Naš, sjećam se stvarno.
Između ostalog piše da u tom planu navodno stoji, to je sad ekskluzivna informacija bila, ja ne mogu da tvrdim, ne znam, nisam lično videla, dakle da stoji u nacrtima most, ali da se ne zna da li je u pitanju novi neki most koji će tu da dođe, koji je sa više traka, tako neka je priča bila ako se ne varam, ili će da ostane kao Savski most. Beograd na vodi kao Beograd na vodi, da ne bude samo da govorimo nešto protiv, nije sporno. U redu je bilo da se to sredi. Međutim, način na koji se to sređivalo.
A da.
Meni je sporno sam po sebi.
I pritom, samo sekundu, izvinjavam se, način na koji je ceo taj proces, kako se krenulo u taj proces, dakle, Sava Mala i cela ta...
Hercegovačka, ono,
tako je.
Uplaćen život ima
dakle,
ljudi,
mislim. To je nešto što ne postoji osnov, ne postoji osnov da se nešto tako dopusti jednoj državi. I druga stvar je, ako je neko, a jeste, procenio da to zemljište nije bezbedno, dakle da tu postoji velika mogućnost da se ceo taj kompleks uruši, po koju cenu?
Da, jeste.
I ako znamo da se sad nalaze pumpe u tim što često ljudi, društvene mreže su, hvala Bogu, preplavljene konstantno raznoraznim prijavama problema i ostalog, dakle, pumpe su konstantno 24/7 u tim
podzemlju
i izbacuju vodu.
Fekalije.
Elem, samo sam htela to da bude, pošto smo malo prepomenuli Beograd na vodi, pa da ne bude da...
Jesi to kažeš nešto oko Beograd na vodi, ili si krenuo?
Ne, bio sam, htio da kažem da sam mnogo emotivnije vezan za botaničku baštu pre nego za zoološki vrt i za hipodrom. Hajde, nisam sad sklon da tu sad bacam neki hejt, ima to rezona za taj kampus, ali kad bi to zaista, kad bi neko dao garancija, će to biti kampusa, da se ne desi da se izmesti zoološki vrt, da se tu napravi jedan brisani prostor i da opet onda dođe neki investitor koji će napraviti novi tržni centar.
Ili stambeno-poslovni objekt.
Ili stambeno-poslovni kompleks ili šta već.
Samo sekund, zoološki vrt i kampus, nisam ja možda dobro objasnila, dva odvojena u smislu izvan Beograda da bude i kampus i zoološki vrt. Ne da se kao...
O tome ti pričam, da, ja tu nisam dobro razumeo.
E to, samo da se razumemo.
Ali sad te... koliko sad te razumem i sad se pitam, a šta će onda da bude?
Šta će bude na mestu
Megazovrta?
Da.
Stambeno poslovni objekat.
Čvorište, šta za metro stanicu? Mislim, da. Mislim,
da kao, opet, kao mračimo, ali mislim...
Ali
da,
volimo Beograd.
Znamo gde živimo, znaš, kao, da. I onda kao moraš da budeš realan, ne možeš da živiš onda kao nekoj ono svoje paralelne realnosti, mislim. Dakle, vidiš Beograd na vodi, pa to je paradigma ove gradske vlasti. Pa to je paradigma.
Ali odnosna, nije sporno da je nešto trebalo Beogradu, da se sredi tu.
Tu je trebalo da se napravi, kao što je postojao plan, o kome više puta govorio Dragoljub Bakić, da kada povučeš ovako dve kose crte, tu je središte Beograda, gde treba bude kulturni centar, gde treba bude opera, gde je trebalo svašta što da bude. I taj projekat je bio datumiran do 2020, ne znam koje godine. Došla je ova gradska vlast, prethodna garnitura sa Vesićem i s kim već malim i tako dalje, i rekli, aha, opet to ovo ne važi, sad ćemo da vrlo neke Arape, sad ćemo malo da umešamo...
Dobro, to je sad već neka druga priča.
I sad ćemo da izgradimo zgrade.
Pa da, mislim, i inače, ja bih tu ostavio bih i železničku stanicu, ne bih je sigurno odigrao,
isto,
mislim,
sa tako
mesta, mislim, ko je ono spomenik sam po sebi.
Kolege drage, problema je mnogo, da, a vremena je malo i probili smo verovatno ovako termin. Hvala vam što na ovoj čašici razgovora. Nadam se da ćemo...
Moja
pijena. Pa to je.
Ja sam pri kraju.
Nadam se da ćemo je ponoviti, bilo je vrlo zanimljivo. Naše slušaoce pozivamo da nas čitaju, gledaju i slušaju. Do sledeće epizode.
Hvala tebi.
Hvala ti. Pozivam se da pričamo o Beogradu.
Gledaj. Čitaj. Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.